Bypassa.
Hasi eta bukatzea zaritu gara eta bide beretik jarraitzeko asmoa dugu. Itziar Alduntzin, arratsaldeon.
Baita zuri ere, ez dugu alegia bukatzeko asmorik, ez? Ez dugu bukatu nahi.
Ez, horrendik ez.
Ez dakit amaitzen jakinen genuken, eh? Ez dakit, artista askori pasatzen zaien bezala, ez? Eta ez dakit ere...
Ez da gure buru artistatzen dugula, eh?
Ez, hombre, ez favorez. Ez, ez.
Ez.
Ez da nahi, ez, ez da...
Ez da gure bidea, ez da gure bidea.
Ez dakit gara eguzietako artistei ere pasatzen haute zitzaien gauza bera begira. Ez dakit, aintzane, oi barkatu. Aintzane erkitziari galdetuz, gero igual, akaso, argituko digu, bera artearen historian doktore, arte erlijiosoan espezializatua da, eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da, beraz, berak ezpadaki nork jakinen du hau.
Aintzane, arratsaldeon.
Baita zuei ere.
Aintzane, zer diozu? Beti izan dute dilema bera artistek, garai kontua da, artistaren kontua da...
Bueno, nik uste dut, garai guztietan zehar artistak arazo berretsuak izan dituztela, baino erantzun ezberdina bilatu dizkiotela, erantzun, galdera hoiei, ez? Egia da, orain, bukatu eta ez bukatu eta horri buruz ari garenez, nik uste dut artelan bat bukatu edo bukatu gabe egotea artistaren erabakia dela, edo behintzat artistaren erabakia izan beharko litzatekela, bai? Nik uste dut momentu batetan egon behar dela, berak esaten duela, ba, bueno, hau bukatuta dago. Edo onaraino iritsi naiz, hemen utziko dut. Ez da bukatzen, baina hemen uzten duzu, ez? Eta, bueno, hortik aurrera, ba, ez dakit, bestek eduki dezakegun iritzia ikusle bezala, ba, hori ja beste gauza bada. Batzutan beharrezkoa da, eta besteetan ez. Baina, bueno, claro, artearen historian zailena izaten da, artistaren borondatea zein izan zen jakitea. Zeren, claro, artistek ez dute ahotsa hundirik izan historian, oso berandu arte ziren zuten idatzirik utzi eta ez dira haien iritzia jaso gaur eguneko artistei bai galdetzen aldiegu, baino gure zarrei ez. Eta bueno, hala ere galdera bat egin behar dugu gure buruari ere bai, zer den bukatua eta bukatu gabe artelan batetan, zer horrek ere badauka bere xarma.
Hombre, guke galdera egin diogu Manu Muniategi handiko etxeari eta ez dakit, hori ere pentsatzen du norberaren araberako izanen dela, ez?
Bai, norberaren araberakoa eta garaiaren araberakoa ere bai, gauza guztie bezala eta badakit hau beti esaten dudala, baina beti erantzun bera ematen dut hau garaien arabera aldakorra da, baina egia da garai guztietan eman dutelako erantzun bera gure galderei. Ideia aldakorra dela kontutan hartuta, bai, edozein modutara, bai bat, edo bai bestea bai bukatu eta ala bukatu gabea niri biak oso interesgarriak iruditzen zaizki, arte historiaren ikuspuntutik, bueno, dena interesgarria iruditzen zait, hori ere egia da. Baina, adibidez, nahi gabe bukatu gabe gelditu diren artelanek, ikerketa dako aukera asko maten digute, ez? Prozesuari buruz informazio asko maten digutelako. Eta nahi eta bukatu gabe artistak, utzitako artelanak, artistaren borondatearen ondori bat direnez, hoiek ere, guri artea ulertzeko pieza ezin hobeak iruditzen zaizkigu.
Bueno, zaizkiguzu orduan, bukatu gabeko hainbat artelan edo adibideren bat eman.
Bueno, nahi gabe, edo behintzat, artistaren eskuetan egon ezten arrazoiren batengatik, bukatu gabe utzitakoak asko dira. Eta klase guzietakoak eta garai guzietan, bai? Eta gainera, arrazoi asko egon daitezke horrela usteko ere, bai. Guretzat, orain esan bezala, lan hauek ikerketa egiteko oso baliagarria dira, batez ere, artelan baten prozesua zuzenean ikusi dezakegulako. Eta oso baliotsua da, bai? Ez dauzkagulako informazio iturririk sormen prozesu hori nolakoa izan zen jakiteko. Adibidez, aintzinatetik hasteko, bai? Badaude, arrobian bertan geratu ziren harripieza batzuk, eskulturak, bukatu gabekoak, baina arrobitik atera ere gabe gelditu zirenak. Agian ezagun egingo zaizu Egiptoko Asuan hiriko arrobian geratu zen obeliskoa, ez? Turista asko joaten da ura ikustera, ba, ezagutzen duzu?
Ez, nik ez betire.
Ez zait Egipton egon.
Ez.
Ni ere ez.
Oso gaizki. Bai?
Ez? Ez, 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 ez.
Pentsatzen nuen zuek, bueno, nahi ezko bidaia zenutela hori.
Bai, baina denetar ezin nahi ziritxi. Gauza asko ditut nahi ezkoak.
Bai, ez? Flandria, Hungri asko ezagutuko duzu hori.
Bai, bai, Egipto baino gehiago. Bai, bai.
Vale, vale.
Bueno, hala ere, turista asko joaten da toki horietara. Igual horregatik ez noa, eh? Egia, da, toki oso turistikoak ez zaizki gehiagik gustatzen. Yeah. Bueno, gauza da, Asuanen, granitozko obelisko badagola, pieza bakarrekoa, 42 metroko luzera daukana, eta Harrobian bertan tailatzen ari zirela, arrail bat atera zitzaion piezari, eta han bertan utzi behar zuten, ba, ez zutelako baliagarria konsideratu.
Orduan zer, egindako lana ezertarako ez?
Hoixe bera, zertarako. Eta wow. Pena da, zeren Harrobitik atera izan balute munduko obeliskorik handiena izango litzateke. Wow. Eta 1200 tona pixatuko lituzke. Imaginatu zelako, arritzarra.
Ez da bakarra izango ordea, ez? Oze?
Ez, ez, horrelako nahiko txo daude. Bai, eta kuriosoa da, obeliskonekin batera badago ere bai, Greziako Naxos Irlan, bertako marmol Harrobian abandonatu eta bukatu gabe gelitu zen beste eskultura bat, eta honek 11 metro dauzka, eta 80 tona bakarrik pixatuko lituzke bukatu izan balute. Bueno, edozi modutara, tamaino harrigarri hauetaz aparte, bai, BPC hauek ematen diguten informazioa da nola egiten ziren obra hauek. Bai? Tamaino handiko eskulturak izanik, nik uste dut gaur egun oraindik ere harrigarria iruditzen zaigula, nola garraiatzen zituzten hainbeste kilometrotan, eta nola lortzen zuten horrelako harritzarrak mugitzea gaur dauzkagun teknologiari gabe. Iruditzen zaigu gaur bakarrik egin ditzakegula gauza horiek, baina bai, gure arbasok ere bai bazekiten nola egin gauzak. Eta Naxoseko marmola adibidez, tamaino horretakoak Grezia osoan zehar aurkitu zitezken antzinatean bertan zehar, eta Egiptoko obeliskoak ere bai, nunai.
Uste genuen alare, pieza Harrobitik kanpo eginak izango zirela.
Bai, guk ere uste genuen hori, baina bai hala da, ze hola imaginatzen dituzu, ez? Baina bai. Bukatu gabe gelditu ziren hauekin edo hauei esker ikusten duguna da eskultura handi hauek Harrobian bertan tailatzen zituztela. Alegia, Harrobitik bertatik eskultura formakin ateratzen zutela ja, bai? Jaiotzen dira ja eskultura bezala. Gero hori garraiatzen da eta gero azken ikutuak eta koloreak eta nahi duzun guztia hori bai tokian bertan egiten zitzaizkion, ez? Eta bueno, hau egiteko batez ere garraiatzeko teknologia bat behar da, jendea behar da, eta jende hori antolatuta egon behar da. Alegia, hor antolatutako gizarte bati buruz ari gera, eta hori historian garrantzitsua da, evoluzionatutako gizarte konplexu bat direla ikusten dugulako. Artelan bat nola garraiatzen den ikusita, ezagutu dezakegu gizartea nola zeron antolatuta, eta horregatik dokumentu historikoak dira. Eta Naxoseko marmolezko eskultura honek baliatzen dit esateko, aintzinatean, eskultura bat etzela bukatuta konsideratzen sekula, espalima zegon kolorez pintatuta. Orduan, imaginatzen duzuta aintzinateko eskultura famatu horiek denak institutuan eta ikasi ditugunak Doriforoa, Diskoboloa, hori da Laokonte, Augusto Primaporta eta guzti hauek, ez Grezia eta Erromako eskultura famatu horiek.
Kolorez?
Bai, kolorez. Ez dituzu imaginatzen kolorez?
Ez. Ez nekien, gaina ze koloretan imaginatu beharko genituzke?
Ba, klase guzietako koloretan, eta gaina kolore oso biziekin. Kolore dizdiratxuekin.
Lapis lazuliarekin.
Adibidez. adibidez. Ba, beira, kostatzen zaigu asko, eskultura klasikoiek horrela ulertzea, baina pintatu gabeko eskultura bat, bukatu gabeko eskultura bat zen haientzat. Eta guretzat aliz, hori da ederragoa. Bai, orduan, hor dago pixkat paradoja. Demoraren poderiz polikromia galdu dute, eta naiz eta badakigun, zeren testu zarretan agertzen dira pintatuak zeudela, ezin ditugu imaginatu kolorez beteta, eta ez zaizkigu gustatzen. Guk unibertsitatean askotan hitz egiten dugu horri buruz klaseetan, eskultura klasiko bat ikusten dugu, eta gero haren ondoan polikromiaren berrerakitze historiko bat jartzen dugu, eta jendeari, bueno, ikaslei eta oso kitx iruditzen zaie, etzai bate gustatzen, esaten dute, ba, ez dela batea polita, ez daukala autoritaterik, ez dela sinesgarria, irrigarria dela, ridikulua dela, horrelako hitzak erabiltzen dituzte. Bai, baina berreraikitzea guztiz erreala da eta historikoa da. Bai? Zeren oraingo teknologiari esker, badakigu zehazki ze kolore zeuzkaten eskultura hauek eta non, eta badakigu baita ere, nondik ekartzen zituzten kolore horiek, datu interesgarri asko dauzkagu. Bai, bai.
Eta guzti hau beste garai batzuetan ere gertatzen zen, Grezia eta Egiptotik kanpo?
Bai, ba, orain dela gutxi arte. 18 eta 19. Mendeak baino zaharragoa diren eskulturak ez ziren bukatua konsideratzen polikromatu gabe. Eta hortako Euskal Herrian baditugu horren adibide oso ezagun batzu. Beira, Bergarako Santa Marina Elizako erretaula, egurrezko erretaula handi bat da, Miguel Irazusta arkitektuak diseinatu zuen 1740an, eta egitura ez dago urreztatua, eskulturak bai, baina egitura ez erretaula bera ez. Egur kolorean ikusten zaio, kolore ilun badauka, barnizatuta dagoelako. Eta bueno, askori entzun diot, esaten egur kolorea ikusten, bai, ze purua den, eta ze garbia dagon, ze polita den, eta bai, eskerrak ez daukan horrek urrea bestek daukaten bezala, ez? Baina benetan erretaula hau bukatu gabe dago. Elizetako pieza hauetan urrestadura nahita ezko elementu bat zelako. Eta Bergarako ez zuten polikromatu diruri gabe gelitu zirelako.
Presupuestotik kanpo, aurrekontutik kanpo.
Claro, oso garestia zen urrestatzea, benetako urrearekin urrestatzen direlako erretaula. Bai? Imaginatu belako pieza bat, 15 metrokoa, hori benetako urrearekin tapatzeko. Ez? Zenbat aurrekontu behar duzun eta horrela, ermuako erretaula nagusia ere bai horrela litzat, eta horrelako asko dauzkagu. Bai? Eta horiek dira bukatu gabeko artelanak. Eta hori iruditzen zaigu politagoa dela. Eta Elizen kasuan ere, beira, gauza beretsua gertatzen da. Zeren, azken, 50-50 urtetan, oso modan dago, Eliza zaharretako hormetan, harria ikustea, txoko bat izango balitz bezala, bai? Edo sagarrotegi bat izango balitz bezala, ez? Hormak kisua baldin badu, hormak pikatzen ditugu, eta guztiak entzen digu, harria biztan usteko. Eta iruditzen zaigu hori, horrekin Eliza garbitu dugula, baina. Yeah. Hau da historiari egindako ostikada bat. Bai?
Ostra!
Bukatu gabeko Eliza bat zen, pintatu gabe gelditzen baldin bazen.
Alegia, edertasuna ere kulturala dela, ez? Garai bakoitzean bat dago, bere garaian ikusiko zuten politako horrela, eta orain iruditzen zaigu puruagoa, zuk esan duzun bezala, harria aterata, ez?
Hori da.
Horrela etzenean.
Claro, claro, belaunali bakoitzak eraiki du bere edertasun propio bat, lehen polita zena, orain ez da, eta alderantziz. Eta gau, niri artistorialeari bezare, hau interesgarri iruditzen zait, pentsatzeko asko maten duelako, ez? Lehen dizdiratxu eta kolore asko zeukana, ederra zen. Zergatik, ba, etxean jendeak etzeukalako kolorezko arroparik, etzeukan kolorerik, etzeukan dizdirarik, orduan hori zen berezia izatea eta hori zen polita izatea. Nik uste dut orain justo kontrakoa gertatzen zaigula, ez? Kolore guztietako arropa dauzkagu, eta merke, irudiak, pantailak, soinua denetarik, eta orain zerbait ezberdina edo elegantea ez ohikoa bilatzen dugunean, soiltasuna bilatzen dugu, eta hori iruditzen zaigu eleganteena eta ederrena. Orduan asko aldatu da.
Aintzane, hemen utzi behar dugu gaurko kolaborazioa, baina agur esan aurretik gaur museoaren nazioarteko eguna da. Eta bai. Zu hemen zaudenez, ez dakit, zerbait esan nahiko zen nukeen?
Ba, ez dakit, bai, bueno, nire museotara joaten naiz asko. Eta egia da, museok batzutan akusatzen zaiela olako toki hil batzuk direla, ez? Ba, zementerioak, artelanen zementerioak direla, baina batzutan hori izaten da artelan hoientzako konserratzok aukera bakarra. Orduan, museoak ez dira toki aspergarriak, espalima ditugu guk aspergarri egiten. Orduan, bueno, nazioarteko museo nazioarteko eguna dela eta ni gonbidapena luzatu nahi dit mundu guztiari bere inguruko museoak ikustera joateko, batez ere.
Ba, Aintzane, eskerrik asko.
Ba, eskerrik asko zuei.
Mendik 15 egunera espero zaitugu.
Bai, etorriko naiz.
Ondo izan.
Berdin.
Comel humanità la terra. Il sistema planetario. Saturno contro Urano, Plutone è troppo piccolo e non ce la fa più, è stanco di lottare, di questo mondo cane, ma non ti preoccupare, tanto finirà la guerra, l'orrore e il sacrificio. Sangue e il genocidio finiranno presto come il sale e il dentifricio, come l'acqua e il cioccolato, la benzina nell'auto, il petrolio sottoterra in Arabia Saudita, dalle viscere del cosmo. Si leverà un silenzio.